bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza matwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamiye ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Joe Diane na hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya zimwe mu ngingo y'ivyo tugiye kubashikiriza makuru agezweho mu Burundi.
Abantu bakora izi nzoga rumara bamaze kufata kwa rishano bamenye neza yuko abadashikiri uno munsi ejo bazoshikira.
Iyo ni Pascal Barandagiye aramutswa ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi agabisha abahingura ibinyobwa bitemewe n'amategeko eka ndetse n'ababakingira ikibaba. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye aho umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi bavyifuza makambi ari mu gihugu cya Tanzania. Turazigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Nongere ndabahe ikaze amakuru twafitiye muri uno mwanya turahere mu gisata c'impunzi ishami rya ONU gita impunzi ku isi RCR ryashize ahabona ingene igikorwa co gutahukana impunzi z'abarundi kiriko kiragenda muri Tanzania gushika mpera z'uno mwaka. RCR yemeza ko izo imaze gutahukana abarundi bavyifuza bagera ku 12,000 nayo umwaka uza wa 2018 uzokwikunkumura abagera ku 60,000 batahutse nk'uko RCR ibivuga. Umunyamakuru wacu Yarusha Pierre Claver niyo nkuru abitugire ku muriri.
Igisata kijejwe kumenyesha amakuru mishiramwe mpuzamakungu gita impunzi ya RCR kimenyesha ko leta y'u Burundi yamaze gutangaza ko yiteguriye kwakira impunzi zose zari zarahunze gutyo u Burundi bubona kubahamagarira bose gutahuka mu gihugu c'amavukiro. RCR rivuga ko ariyo mpamvu hashizweho umugwi nyabutatu ugizwe n'iryo shirahamwe u Burundi na Tanzania kugira ngo ico gikorwa gitangurire muri Tanzania kuko ariho hahungiye abarundi benshi. Ni muri iyo ntumbero nkuko bibandanya bivugwa na RCR hamaze kuba inama zitari nke z'uwo mugwi kuva ku ya mbere yabereye i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania itariki 31 z'ukwezi k'umunani uno mwaka. RCR yerekana ko kuva icyo gihe abarundi barenga 12,900 bamaze kwiyandikisha ku gushaka kwabo ngo batahuke. RCR rirashima ko igice cya mbere cyo gutahukana impunzi cyatanguye kuva itariki 7 z'ukwezi kw'icyenda gushika itariki 31 z'ukwezi guheze kw'icumi cyagenze neza aho abarundi barenga gato 6,800 barasubiye mu gihugu cyabibarutse bafashijwe na RCR. Bose bavuye mu ikambi y'impunzi ya Nduta mu gihe igihugu cya Tanzania kirimo amakambi y'impunzi atatu arimo abarundi. Icyo gisata cha ONU citaho impunzi kimenyesha ko camaze gutangura igice cya kabiri cyo gutahukana impunzi ze muri Tanzania kuva itariki imwe uku kwezi igikorwa kizoshika itariki 31 z'ukwezi kw'12 uno mwaka aho abarundi barenga gato 600,000 nibo bitezwe gutahukanwa. Ku byerekeye imigambi y'umwaka w'2018 bucutangura, RCR rivuga ko ritegekanya gutahukana abarundi barenga 60,000 nka bose bazova muri Tanzania hamwe n'abandi bakeya bazova mu bindi bihugu by'akarere vyakiriye impunzi z'abarundi. Ishirahamwe RCR riharura abarundi barenga gato 410,000 bahunze abarenga igice cabo ni ukuvuga 235,000 bahungiye muri Tanzania. Uwo mugambi werekana ko mu mpera z'umwaka uza hazoba hamaze gutahukanwa icya gatatu cabo bari muri Tanzania ni ukuvuga hafi 73,000. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryemeza ko rishimishwa n'agahengwe kabonetse mu Burundi mu mezi aheze ariko rikongera ko kw'igisata cyaryo RCR kidashobora guhimiriza impunzi gutahuka. ONU ivuga ko irindiriye ko haboneka amasezerano avuye mu biganiro birongowe n'umuhuza William Benjamin Mukapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania kiriko kivamwo izo mpunzi. Gusa RCR rimenyesha ko abavyifuza bose bazokoroherezwa kandi bagaherekezwa gushika mu gihugu cy'abibarutse. Iryo shirahamwe ryongera ko giteguriye gufasha impunzi zose zatahutse gusubira mu buzima busanzwe haba kubaha imfashanyo za nkenerwa n'ibindi biciye mu mashirahamwe atandukanye akorana na ONU. N'abandi bavyifuza bahamagarirwa guterera agacumu k'ubumwe kugira ngo leta y'u Burundi hamwe na RCR biteho neza abahungutse mu byerekeye kwiga mu burimyi mu gukingira umutekano wabo hamwe n'agateka kazina muntu. ishira maaste ritangaza ko atari igikorwa choroshe gutahukana impunzi mu gihugu nk'u Burundi kitifashe neza mu by'ubutunzi n'imibano. Iryo shirame ryemeza ko ari nk'umuzigo wiyongereye ku Burundi kuko ibiharuro byerekana ko abantu barenga miliyoni zitatu bakeneye imfashanyo yihutirwa. Haster rivuga ko ivyo bigaragarira mu byerekeye ingene abantu bagwaragurika cyane cyane indwara ya malaria, ubukene mu miryango aho hari abatagishobora gufungura kabiri ku munsi, ubukene bw'amazi meza, hamwe n'uko abahora bafasha icyo gihugu bisubiye ko. Niyo mpamvu iryo shyirahamwe Haster rihamagarira amakungu gufasha muri uwo mugambi wo gutahukana impunzi z'Abarundi. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Chakavani yonguru rakenuye na inda bichuye mukanya kumasunga nkitangura no makuru. Umushikiranganje intwaro yo hagati mu gihugu c'u Burundi aragabisha abajeje intwaro mu nzego z'ibanze ko bazokwirukanwa mu kazi bishitse bagakingira ikibaba bakora inzoga zitemewe n'amategeko, abazikora nabo nyene ntibazosigwa inyuma mu guhanwa. Inkuru turaza mugenzi wacu Bujumbura Eroje Wirikaneza.
Isekeza ryo gwanya inzoga temewe n'amategeko riri mu mugambi wa leta wo gwanya urudandazwa rwa magendu. Kuri uyu wa gatanu abategetsi batandukanye mu mihingo yose y'igihugu barizindukiyemwo. Amahinguriro yabene izo nzoga yubugawe amaritiri ibihumbi n'ibihumbi araseswa. Ku mugwa mukuru Bujumbura umushikiranganji w'intwari yo hagati Pascal Barandagiye yashimye kuja mu mazone ya Gihosha hamwe na Kamenge mu buraruko bw'igisagara. Umushikiranganji Barandagiye agereranya izo nzoga n'uburozi.
Na kariyo keza kubwira abantu bataratahura neza ko ivyo bintu ari makosa yuko ibisaka vyimbwa vyahiye aba bantu bakora izi nzoga bumara twamaze kufata kwa rishano bamenye neza yuko abadashikira uno munsi ejo bazoshikira.
Mukurindira ko bashikirwa abajejwe intwaro mu nzego z'ibanze umushikiranganje abajejwe yemeza ko atakigongwe bazosubira kugirirwa bahirahiriye bagakorana canke bagakingira ikibaba abakora inzoga zemewe n'amategeko.
Tugasaba abajejwe intwaro ko vyibonekeza ko babizi neza ko abantu baba bahazi ko baduha amakuru bakatubwira hakiri kare ndetse mbere ubwabo bakagenda bakabimena bakugara aho hantu. Abatabikoze tugiye kuvugana n'ababura matari n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura dutangure kubafuta kubera yuko bigaragara yuko abantu babazi neza yuko ibyo bintu biri aho hantu bikaboneka yuko batera impigi ibyo bintu. Na cyane cyane dukorere kuri izo ngo z'abo bantu bitwa abankakogwa ko abakuru b'amakaratiye dushaka babaduhe aho tuzomenya chef de quartier atavuze tuzoca tumubogoze naho tuvuye turabaza ko neve ba chef de quartier tugasanga atacyo yakoze nabo nyina cyaca cagenda ubu nta bintu byo kuza kubembereza kuri mutimbi.
Barandagira anatangaza imwe mu mbo nyamukuru zituma bigabana rwose gutuza n'izo nzoga.
Ubwa mbere na mbere ibihano byahora bitangwa bitari bishimishije ubu twaramaze kumvikana n'abajejwe ubutungane bari yuko uzofatwa akora izi nzoga canke azinywa apfungwa. Mwababonye aho dufise harya baca bakorera amadosiye kandi bakira imanza ikibirira. Ica kabiri twumvise nuko izi nzoga mu bazizandaza harimo n'abajejwe umutekano. Bimwe rero bigaca bituma kumbure n'abanyagihugu babona yuko umengo abo bantu ntawo bakora ko canke bakabona ku mengo hari n'ababishigikiye n'abankakarorero nkaho tuvuye ngaha biboneka neza yuko urupangu tuvuye kubimenamwo ari ubwo umusirikare ikarata ya mituweli iyo ngiyi nagira ndabamenyeshe yuko uwo muntu dukora n'ubutungane ateza kuronderwa agahanwa kugira ngo atangwe kw'akarorero kugira ngo n'abandi kumbure tutaratora bari mu nzego z'umutekano canke mu nzego z'intwaro babishigikiye bakongera bakanabikora bakabidandaza aba bantu bamenye neza ko ata muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko. Ahubwo abasirikare n'abapolisi nibo bantu ba mbere bategerezwa kudufasha kubahiriza amategeko aba rero bagomba kuyarenga ni ngombwa batangwe kw'akarorero.
Inzoga zitemewe n'amategeko mu Burundi zirakorwa zikananyobwa mu gihugu cyose mugabo intara za Gitega hagati na hagati mu gihugu Rumonge mu manuko bushira uburengero n'umugwa mukuru Bujumbura no mu nkengera zawo mu ntara ya Bujumbura n'izo nzoga ziraye kurusha handi. Eroje Urikaneza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Eroje Urikaneza urakenuye inkuru idushikiriye umunyene muri studio nuko indwi yahariwe ubirigi yaritegekanije gutangura kuri uno wa gatandatu igahera ku itariki ya 19 uku kwezi Bujumbura mu Burundi yasibijwe na leta y'u Burundi. Philippe Aspelslag umuhanuzi mu vya politike muri yo ambasade y'ubirigi havyemereye umunyamakuru wacu i Bujumbura Eroje Urikaneza. Ni inkuru rero tuzakubandanya tubatohoreza. Amakuru tubafitiye n'ibiganiro muri kano kanya bica yibandaniriza ku gakino muri kirukuri.
Muri kirukuri. Ukasema nguwa bakuka wasa warusu sangi ni maraya.
Shonda tu wapa niliko na umia kwanza wei.
Haa, walipina kushua na meonjo li watukana wanamuke sayo warusu sangi wa malaya na shereke kwa mchia ni malaya. Unjo li profuke.
Hivi sasa, nakuuliza peti. Ugira ufuge kwa alinjewe mfise ama kosta. Sema nisikie peti.
Nisi minaviona antuka.
Tetwa.
Sana nyamangu.
Kila siku ukanatifanyeka kwa avokadi diabe. Wewe wazako... Usumvya ubwenge ni wewe.
No, ariko nawe wakoza makosa uyemera.
Wewe urasumba abandi ubwenge
wewe. Ariko akijeste ni mabangine mkubwa. Kuko na watu kama realite, niliza kispa hivi hivi tu.
Sikia peti sasa.
Nakusikia gran.
Hivi sasa vya mchezo vinaisha.
Eh?
Ndio kukina bila hezi. Sitaki kukuona tena pamoja na bale bapumbafu bali ya busangi.
Mkubwa.
Sinde subire kukubona muri kumwe.
Njia nini?
Ngumusi numwe.
Njia nini? Kweli.
Subiye kukubona muri kumwe. Takufukuza uzoche ugenda uvireho. Unasikia?
Sikatae, nyumba ni yako. Uko na droa. Inzu ni wao. Lakini jesi nzo kwanga abano barusangi. Atashe dufa. Misina probleme yoyote na watu barusangi. Mm-hmm. Mbali ni bafuwaze. Eh? Mwanya kisi ngura nepare kwao. Ana kimbili ya gapi?
Pardon?
Mwazuti.
Pardon?
Fuwaze kikuwa na probleme ya kimbili ya gapi? Kwa fuwaze yake.
Ngura nebanteye urazizi.
Nasikumbuka nasijua.
Ijo bankoreye irusangi. Unabijua?
Nabijua sana bishana nabia meki. Grafre, nikulize. Ushaka sisa tugumane, tugaru kana muzile konfi. Tuwa kina arudema ile makonfi. Zake, biteshe wapi.
Sikia wepe, timini kwa mje sasa. We, sikia. Batu warusangi. Ntabachukia, tena ntabachukia. Mpaka kufa.
Hapana.
Mpaka kufa kwa mgu.
Kama wana bachukia, najue sasa nchenda banga. Eh? Asaje dufa. Na mimi nifikiri nachukia ngozi tunakufa.
Acha gorofa.
Mkuu sio gorofa.
Ukumbuke kama uko petit frère wangu.
Najua sana.
Wewe na mimi ni familia.
Damu moja najua.
Kama bananichukia mimi na wewe barakwanga.
Hapana grand frère. Yesu ko ndabibona.
Sikia sasa.
Akusikia.
Mimi ndo grand frère.
Mm.
Urashaka kumpaririza njewe?
Hapana.
Ndakubwiye ko umwasi wanje ni umwasi wawe. Unanisikia? Sina. Zile yumbwa, bani ngoye, bataniona mindombolo liko nani. Ha. Bawona ingwe si zirie, baka ita akayabu. Mie, habani yu sasa mingi.
Bon, nashaka mbanze kwa shimira komita jinama. Kari, sinza kwa teja kuko, nazi kwa mshaka jikenshi. Okay. Bon, la chaka mbande chez le personnel Alice. Vega. Alors quoi c'est quoi ça qui?
Si la jeune est un cabo. Bon, mais on va se nous voir.
Non, vous chez le personnel, c'est ça que va quoi dans lui. Moi je comprends pas.
Hein? Alors que ça va que il va tari mwo.
Hein?
Mugabo abandi bose ni hobaje.
Eh. Donge awoke bobo nabo batohaba ntashwe kubyi. Eh?
Oya nyene.
No no. No awanyene bitahaji bo nibandi bari hehe. Ngira mbiri.
Eh.
Ngira bari hehe.
Urumva.
Bari hehe ngira ngira.
Afete. Hari abakoze bavibuko bamazindi siro datonda ku kazi. Narize muzo babwi.
Waruzi ko zobindi. Waruzi ko zobindi cyane. Mama dige tigera mutu batakunda ukati. Gira.
Mungo. Ni misi hita tu changi.
Sa. Alice, Alice. Fasho, ndakubaje. Wewe umukoze rafira, nyuma nyine bise yasije kwingana. Eh? Sa. Kubereka datona. Ngira ba, kubereka datona.
Musanzwe. Haheti misi chuka kitameze neza hagati y'abakozi basangwa. Nabo hafi kibuko.
Icyuka kiri kibiye kufika.
Cye no mbango basangwa bagize abanyabuko. Kwari ho bije bwa bwatubwe ko kuzimisha.
Aha. Uburemo aragije ba bisuma. Oya yisuma yisuma ngara bije ba bisuma. None murabizi byemezo ko kweri ki wagize bafite byemezo dites-moi mwana rafase écoutez ce groupe none muta rafase mubagize kweri aho ni muva ko yakarenga bedonya komu ndabo maso yisura Lara la fashe. Urero, lara hunze kweli tukijaye.
Ha. Haja waterubwo ngo ndabashije wabivugo batariwo.
Ari subuze ngo ubuze ngo.
Hayo na waterubwo ngo ndabashije wabivugo batariwo nderako.
C'est pas possible. Ibyo ni bibi. None ari wewe. None wewe burongoye abakozi. Wewe akozi kugira gatika kabo kubahiriza ko Gira. Bon, excusez la Ukraine. D'ailleurs, si vous voulez, nous sommes à cause. Allez, qu'on a un bras de vous, pas quoi, la caméra m'a. Comment elle a un bateau, tu vois? Bah, oh, vous voyez quelque chose. Est-ce que vous trouvez ça normal? Hein? Non, attends. Comment il dit, ma? Oui, mais, il est à la fâche. Non, tu nous talks à tout dire. Non, umuntu dosubira kumva ariko arafata nabi abanyabugo bakora ngaho kuri ino migine yacu abagiza ngo bari mu bizi bwacu azuhara wari muzi karame murabyumva uzohirahira akabirenga ko n'umushahara wiwe uzuhagarika umviriza kandi agasa nongera koka musire ukazi Sandra, we'll just have a movie. I think this.
Nadia, Sikia Nadia, the Kashano and ourselves. Kurabasi Sambusa, Dabana Kuzani Sambusa, Zima Kunda,
and Akimisha Kashano,
Nadia Tokufananja.
Just in talking. Ndarugupfa narapfuye.
Papa na Nadia, unakuva ejo urase kujya. Ndaba unaanza kugonda Nadia. Wonze.
Ariko gashano, kweli kinabaye kijuju.
Papa na Nadia, niwabaye kijuju.
Kweli kineme guhendwa nk'utagira ubwenge.
Ari tudanganya si bote Nadia, basi tungejuaye.
Sasa nije nabigize.
Hapana.
Sika lindanyi timala, ya nije na mwiha.
Sikia Nadia, nakosa wakozi. Si wote tulikuwa desespere, kubera tuwali tuwafunze restaurant.
Kasha noa.
Sasa ndomboro atuwe mreye franga za salon de coiffure, ilikuwa kama tunaona sauveur.
Nandisha jana gongo ndarosa wagira neta.
Siseme hivo Nadia. Basi tungejua ae kama yuko anatudanganya.
Ikimba waje nuko nishuru kundo kwa atuko na fundeli ngondi kuniru kinyuma ya maro.
Hapana.
Mana ya?
Usiseme hivo Nadia. Usiseme hivo.
Kandi yari yara mano yango mzu nyuma ya ndomboro nigiru muhinga.
Wacha kuliga Nadia.
Nane naye kuitu imaraya none numusheri wanje tamuburiemu.
Hapana Nadia. Usilie. Nyamanza. Nyamanza
asilie.
Fundira nakupenda sana Nadia. Azo kubabarira. Ata kusame.
yara mai rukundo aranyebera none ndamuhemuki nakundi niyengire ntunamwebeshe
apana Nadia apana siseme hivyo tulia
yose bivuye kubujutuka bana
sikia sasa Nadia malheureusement probleme zishafika kulia kama mtoto au kujiakize haitakusaidia kitu unavyumva sio forte kabisa umva nenda ukamtafute fundeli mulongee umusabe kigongo
sino kumanuka no kumuraba mu maso shano
atakuelewa fundeli namjua azogutahura
none nkubu gashanora ko fundeli yubahuza kamukubita ndombora iyo mufata kamufungisha noba mbaye wa
hapana bitakuwa hiyo
Shasanga. Kuja jewe sanze ndinda kweli. Kona shoboye gufungura naye nabonye mu nama.
Hewe. Hajya na je numvise ndikunda jugumira atari jewe kubarabwira. Ariko shari.
Serenga singicubwe. Iyo mbonye atahoshora guhungira. Cyose kandi kirofa. Urabona? Ndahora
ya kubombaza ibibazo. Ndavuga n'umwana arapfuye karabaye.
Ninge tubwoba rero. Tanangura kubira ibyo uyu mubiri wose mu ntoki ngatota ukamenga amajeye gukaraba.
Ewe. Ugambere mbonye ngene John akarantuye. Arakarabite ubwoba.
Karacane. Ese no kwibuka ko haraho umuzina nyihiwe. Kugira ngo tipate ubwo bakwere.
Ndeka nyene. Wewe ko yashya guhamagara mu biro byari biki.
Nikaje no ngora. Zari bintu bisanzwe by'akazi.
Ni cyo kwa Jody ndera.
Ego. None kwa menga guhamagara akazi ka Sandra. Je nayo nzi ngo ndikosa wakoze mama wanje.
Jewe Sandra. Biba si yo kusona bana kujini nkiri.
Tat.
Hako ngira niko yarasanzwe shavuye he.
Ego. Sandra.
Sa.
Deka shatrati na nyewe na chenye. Sangwa nufise wewe.
Hei kavri mingura ni nyabaki.
Na kwa wago kari ucho yu wazango wose wabakari. Oya bre.
Ya kuigirisho na wenye.
Oya wana shaka siji. Womuli no misi. Mbono mengu hariki nukitageda neti. Hariki nuchahi nitesha sandra. Mbizu kuri.
Ya. Uwe wana guti. Ya mezebia. Jiri kula vuga na vyonzi. Mune. Fiti ngwe nisino kubgira aji.
Hanje nicho
nukumfu mungu.
Chevre mna nisiko turaba genzi. Ngira Sandra. Qu'est-ce qui nous va pas?
Ni biki wewe.
Oya mbwira ndabona ko hari kitagenda neza.
Jewe ni sawa. Ahubwo ni nkunya mba bakuntumye. Reka dufungure shaho ndiki.
Sandra, reka kwigirisha je ndabibona. Ndewe gagiye ko tubana ijoro n'umutaka. Wewe hari ikintu kitagenda neza. Mbwira.
Sari. Oro hatari kwe.
Naho hatari je ndabona ko hari kitagenda neza. Nini biki gasandra? Unyegeze iki wewe? Bwa mutura nyinu bagushika hiyo hose.
Oya.
Mbira rero sha Sandra, mbira.
Urumva sha ni gikano.
Sa? Gikano?
Eh, arafise ingorane.
Ingorane
ngo ninge no mufasha ari.
Ingorane? Cyagenze gute? Yara gutelefonye gasandra. Gikano yabaye kinone.
Niko sha yambwiye ngo arafise ingorane z'amafaranga zikomeye. Ntagira nicafungura Sharice.
Bigenze gute gikanura amafaranga? None gikanu ntafise bourse.
Urumva ngo byaragoranye ngo bamaze amezi atatu batamurungira amahera. Urumva bica bimugora nawe.
Shasand. Ibyo bintu byose ndabyumva. None hariya nta muntu n'umwe baba baramenyerana ngo amugurane.
Sindabizi ngira ngo usanga atabo baramenyerana. Ega Sharice amahanga aragorana. Uwo ntibizi ko agoye.
Kabira koye. None umuntu yasize wewe udakora yimvira ko amafaranga wo yakura hehe.
None gashya bimugoye wundi yo tabaza ninde. Aha amazi imitsi niyumvira ico nokora. Naburaniwe ari. Je unkurije naburaniwe.
None gashya sanze. Ije gituma umazi imitsi mbona umengo ufite ibaza byinshi. Niko baragi kandi.
None gashya rise umva atari ngorane.
Ha,
none gikana merewe nabinogira gute. Ahubwo sharise. Urambariza mama wawe ko yongurana tuzoca tuyamusubiza muhaye bourse
mama
ndagusabye shari
ntacho nzomubaza numve ko yo bishobora
yo bukoze ufashije
alo matoza
ayo
alo
kiti hinge banzurindire
nibiki
oya banzurindire
Banzulinde ndakubwira.
Rikabase ndagutelefona hanyuma.
Oya, hewe. Ubunisa wambariza. Nisaula. Kare kagwaru poka zubara makinje. Ndiye mbona ndamuhumo kako mnyavuti ndi ebu sina inamu vone.
Lole yagi?
Yagi ya rakijana.
Ok, ngira rero, uwa mugambi wacho umete kutu.
Yoo, hewe, ikiwani chara flashe.
Zahira, vahimi.
Chane, hewe. Uba rengero bose turi kumwe. Basi kore kya kete cyarungizwe na kadede na hoshwe.
Ati cyumba cyose ufata. Muri bake tazi ko tanwa cyinyandiko yanjye.
Basha. Ubwo se bateke wa nubwoba. Ngo banya bukoba kera baba mare bafatanije n'abasiruko. Kuenda kweme, nanjeri hilo, machangu manyene, nengegeza kariru nda mashusha kwa tukira dumfe.
Nuka nyene,
nikuwa
kwa hanyu nyene, kakisubko uba. Uba sile mchachi mviro, chukuja umugriwa kwa hanyu. Uba kire kwa tekezi kwa kwingu hanyu na mifunu mnaasi, machani chana.
Ireka giti mukabo ni wewe udutebeje. Je wamba natangikira. None gutahapfuye urungike amafaranga gacha yokugura cyabikoresho byagenze gute.
Bo harabaye habone gatoyi gaciriyemo.
None ntiwari wambwiye ko uyihahamwa muri ya izine yawe.
Ureka gesera karaho kakagira shakara mbere ifurugigi. Yarase kuyapa.
Umve muze uwo mugesera tegereza kuba ari umuseruko n'abandi bakora ikibi gucyo.
Kabona shaka yemwe no murengera ubwawe yemwe wigito.
Umurengera koko.
Shana gahubwo kitwa John.
Wotanda muze na muyobe ntazo utworohereza.
Ego.
None kahiwe. Niwo gaterera hanze. Kakuru kasubiri nzi murengero umwizigikwa aheba kuganze mutwawe kiti
mbe bagiye ko dusigaye twisangiye na murisho uri byoroshe
kandi nari nakubwiye none ngubu bizoca bigenda gute
shaka muhungu yaramba baje kwe
oya najaramba
ndiko zarabukundi no kenyuwa
gesa
ndo chandaba mbe takanukira amafaranga makeyi mukurindira bonda gikemura
yego umugabo ha Oya nukurura raba, kaita kakungu joni kagomba kuigira kagara maruganda. Unya utuka kule huu.
Dika uyumanya tuwashikilize akawazo kugiche muhejeje ukulikira. Akawazo naka, turu mvise ingene joni akariye abakozi wo kuri izine. Abu mvisha ko badafisugure nganzira bogu fata nabi abanyabu guwa korana. Baba agiriza ngo niwo wivyo bwato kandi atakivyemeza. Mwumva byumvikana ko John yavugira abanyamahanga b'abanyabugo atanico basana sigura ukaba ofise icushikiriza rungi ku butumwa bwawe kuri za nimero muzamumenyereye ari zo 61 ubusa 9 canke 75 88 95 ukaba wifuza murikira ukuri kuri WhatsApp rungi ku butumwa bwawe kuri izi nimero nyene uheze wirongere igikino murikira ukuri kundwi tubibutse ko cari igice cya 521 muri kwa rukirikirana w'igikino murikira ukuri murakoze naho ubutaha
Chari gikino muri kirukuri Muzokoma mwikurikira kuri hazi ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolentia
Hakawe nonga duche dusozere ibiganiro twa twafite muri kano kanya gusimbere ko tubasezera tubutse kwindwi hariwe ubirigi yari tekanije gutangura kuno wa gatandatu mu gihugu cyo Burundi igahera itariki ya 19 yasibijwe na leta y'u Burundi umuhanuzi mu bya politike muri ambasade y'u Burundi Bujumbura aremeza makuru na havuga ko atavyinshi ashobora kurenza kuri ivyo nuko Diane Nahazwe na Fasil Gebehu mari kumwe mu biganiro muri kano kanya twifurize kugira weekend nziza mandanye mu gihe gwa n'izindi ntonde Je regarde l'Amérique.